Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Upori v arabskem svetu in dileme mednarodnih posredovanj. Množični upori in ljudske vstaje proti avtoritarnim represivnim režimom so v letošnjem letu preplavili arabski svet. V nekaterih državah, kot na primer v Tuniziji in v Egiptu, je odločnost in zanos množic razmeroma hitro povzročila padec samodržcev, ki sta bila dolga leta čvrsto na čelu svojih držav. Marsikje pa se protestniki soočajo z močnejšim odporom državnih voditeljev, ki ne skoparijo z brutalnimi ukrepi za svoj obstanek na vladarskih stolčkih. Trenutno je tako največ pozornosti mednarodne javnosti namenjen Libiji, kjer je Muammar Gaddafi po začetnih uspehih njegovih nasprotnikov krenil v odločno protiofenzivo. Njemu lojalne sile, ki so neprimerno bolje oborožene, izurjene in organizirane kot uporniki, s pomočjo tujih plačancev vse bolj stiskajo obroč okoli upornikov in so že precej blizu dokončni vojaški zmagi. Slednja bi lahko pomenila nevarnost krvavega obračunavanja z nasprotniki režima, ki ga Gaddafi in njegovi zavezniki tudi odkrito napovedujejo. Mednarodna skupnost se je tako znašla pred dilemo. Postaviti se na stran upornikov, ki zahtevajo odhod dolgoletnega avtoritarnega voditelja, ali pa po drugi strani zavzeti neutralno stališče in se ne vmešavati v notranje zadeve neke države. Ne smemo se slepiti, da kot v vseh podobnih primerih tudi tukaj na koncu interes vele sil prevlada nad humanitarnim aspektom. Pa vendar je Varnostni svet Združenih narodov sinoči le sprejel resolucijo o Libiji, s katero je uvedel prepoved zračnih preletov nad to državo. Ukrep je v prvi vrsti namenjen neutraliziranju Gaddafijevega letalstva, ki neusmiljeno razbija obrambne linije upornikov. Poleg tega pa resolucija omenja tudi ukrepe za zaščito civilistov, ko bodo ti ogroženi, vendar striktno izključuje kakršnokoli kopensko posredovanje. Glavne pobudnice resolucije so bile Združene države Amerike, Francija in Velika Britanija, medtem ko je kompromisna različica očitno prepričala Rusijo in Kitajsko vsaj v tolikšni meri, da je nista skušali preprečiti z vetom. Kaj pomeni takojšnja aplikacija resolucije in njene dikcije posredovanja ter kdo je odgovoren za akcijo proti libijskim oblastem, če bodo ogroženi civilisti, smo povprašali strokovnjaka za mednarodne odnose in mednarodno pravo Milana Brgleza.
Tukaj se lahko države pravzaprav to nalogo same vzamejo, vendar morajo v bistvu obvestiti Varnostni svet oziroma Združene narode, da so to naredile, in tudi mora biti jasno, da so bili civilisti ogroženi. Recimo, v primeru topovskega napada na Bengazi. Najverjetneje so civilisti ogroženi, sploh če zadeva ni jasno usmerjena zgolj na neke položaje tisti, ki so ogroženi. Ker oboroženih civilistov mednarodno pravo ne pozna, torej oboroženi civilisti s tem niso zaščiteni. Zaščiteni so res tisti civilisti, ki ne nosijo orožja. Isto, kar imamo zdaj, imamo neko kompromisno rešitev, ki po eni strani predvideva ali pa omogoča uporabo sile proti Libiji, vendar pa zelo jasno specificira, kaj naj bi bili tisti, v bistvu, kaj so tiste pogoji, po katerih je to takšno uporabo sile pravzaprav možno izvesti, plus vzpostavljanje nek mehanizem nadzora nad celotno zadevo, kar tudi ni bil običaj v Združenih narodih, kar pomeni v bistvu, bomo videli v bistvu, kako se bo celotna zadeva pravzaprav razvila, lahko je pa to tudi neka prelomnica tega, na kakšen način bi lahko varnostni svet deloval. In najverjetneje je razveseljivo, da zdaj seveda tudi Združene države ali pa tiste države, ki so včasih delovale mimo varnostnega sveta, skušajo zadevo spraviti skozi varnostni svet.
Resolucijo pozdravlja slovenski evroposlanec Ivo Vajgl, ki je sicer tudi član odbora Evropskega parlamenta za mediteransko regijo, kjer so se precej ukvarjali z razmerami v Libiji. Vajgl se je vse skozi zauzemal za odločne ukrepe mednarodne skupnosti, s katerimi bi preprečili civilne žrtve in humanitarno katastrofo.
Ja, ta resolucija je dala orodje mednarodni javnosti, zato, da lahko legalno ukrepa in da lahko prepreči masakr, ki se je nakazoval v Bengaziju. Gaddafi sam ga je napovedal in smatram, da je odločitev varnostnega sveta velika zmaga zlasti kritične javnosti v vseh državah članicah Evropske unije in rekel bi tudi širše po svetu in da je pravi odgovor v nekem času, ko tudi zunanja politika ne more več biti samo neko postopanje po diplomatskih parketih, ampak odgovornost za človekove pravice in za varnost ljudi, ki je globalna. Ta odločitev je bila tako kot v nekaterih prejšnjih primerih, recimo v Srebrenici ali pa na Kosovem, nekako kot zadnje sredstvo, takrat, ko politika nima več kaj storiti in ko se nakazuje humanitarna katastrofa, namreč uporabljam ta izraz zaradi tega, ker ta slučaj humanitarne katastrofe omogoča sprejetje takšne resolucije, ki dopušča tudi uporabo sile oziroma oboroženih sredstev. Ne?
Kako pa Vajgl vidi nadaljne dogodke, ki sledijo sprejemu resolucije in kakšna konkretna dejanja lahko pričakujemo strani mednarodne skupnosti?
Jaz mislim, da je naslednji korak ta, da je treba pravilno oceniti, kakšen bo odgovor Gaddafija in da je treba potem v skladu z tem odgovorom uporabiti temu primerna sredstva. V vsakem primeru je pa treba preprečiti humanitarno katastrofo, ker bi to pomenilo med drugim tudi 100 tisoče nesrečnih ljudi, ki bi bežali tudi v Evropo in ki bi seveda preplavili Bližnji vzhod z nekim novim, popolnoma neobvladljivim problemom. In tu je seveda tudi v interesu Slovenije, mi smo neposredno zainteresirani, vsak človek v Sloveniji je zainteresiran za to in mora biti, ne? Da imamo v naši neposredni soseščini mir, da nimamo nesrečnih ljudi, ki bežijo preko meja, da ne gledamo slike uničenja in pobojev. Ne? Zato mislim, da je pomembno javnosti posredovati tudi sporočilo, da to ni nek oddaljen problem, ampak je problem, ki se tiče neposredno nas, podobno kot se tiče neposredno nas tudi katastrofa na Japonskem in, ki bo tudi, tudi zahtevala nek primeren odmev pri nas. Zaradi tega se mi je zdelo tudi potrebno, da opozorim na to, da so bile izjave naših visokih predstavnikov slovenske politike popolnoma neprimerne, nepotrebne in tudi niso bile v skladu z tem, kar se je pravzaprav resnično zgodilo, namreč da je mednarodna skupnost ugotovila, da je treba reagirati, ne? In da se ni, to ni trenutek, ko se sklicuješ na neke, na neke papirnate zadeve in, in se zanašaš na neke, na neke prognoze, ki se potem ne uresničijo.
Libijske vladne sile so medtem že razglasile začasno premirje, saj zračno posredovanje mednarodnih sil očitno vidijo kot realno možnost. Zijad Bečirović, predstavnik Mednarodnega inštituta za bližnje vzhodne in balkanske študije IFIMES, je kljub vsemu ob sprejemu resolucije skeptičen in ta ukrep ne vidi kot zadosten. Poleg tega pa izpostavlja nenačelno politiko zahodnih velesil, ki je pravzaprav pripeljala do aktualne situacije.
V primeru Libije, tudi prejšnja rezolucija, mislim, 1970, je govorila, da dejansko želijo odstaviti polkovnika Gadafija s tem, da mu ne dovolijo odhod iz Libije, ali hkrati so zamrznili premoženje njega in njegove družine, ampak še vedno normalno poteka dobava libijske nafte in v tem primeru gre dejansko za državni denar in se režim financira z državnim denarjem. V primeravi Libije državni denar je sinonim Gaddafijev denar, tako da enostavno imamo najmanj dvolično politiko Zahoda glede Libije i ne na zadnje polkovnik Gaddafi je pokazao da ima zelo moćan represivni aparat, da uporniki nisu organizirani, posebne enotnosti upornikov, ker se pokazalo, da recimo Američani nisu vedeli s kom da se pogovarjajo, kdo je dejansko predstavnik upornikov in je pripeljalo do ene splošne zmede in na koncu Zahod, ki v začetku potvira upornike, na koncu se ugotovilo, da je postal zelo previdan in da ni toliko nasprotoval samemu režimu polkovnika Gaddafija in to se zdaj pokazalo glede prepovedi letenja nad Libijo, kar dejansko ni neka posebna poteza. Vemo tudi, da je ta prepoved veljala v Iraku več kot 10 let, ampak Saddam Hussein je normalno opravljal oblast v Iraku tudi s takšno rezolucijo in prepovedom letenja, tako da to ni poteza, ki bo bistveno spremenila razmerje v sami Libiji, posebej zdaj, ko je prišlo do vojaških uspehov režima. V bistvu, Libija je dejansko ogledalo svetovne politike. Nas kot Slovenijo zanima predvsem Evropska unija, kar je pokazala dejansko, da nima skupne zunanje politike, da predvsem prevladujejo interesi posameznih članic, predvsem Velike Britanije, Italije, Francije, da mednarodna skupnost ne funkcionira, ko se to pričakuje in dejansko, da ne obstaja minimum političnega morala v mednarodni politiki in Libija je očiten primer tega.
Poleg razprav o morebitnem posredovanju v Libiji pa smo ta teden že videli primer posredovanja vojaške sile ene države na ozemlju druge države. Gre seveda za namestitev vojakov Saudske Arabije in varnostnih organov Združenih Arabskih Emiratov na ozemlju Bahrajna. To se je zgodilo na poziv bahrajnske kraljeve družine Al-Khalifa, ki se sooča z valom protestov za demokratične spremembe in sprejetje nove ustave. Vendar Vendar je situacija v Bahrajnu veliko bolj kompleksna, saj se povezuje z eksplozivno mešanico regionalnega geopolitičnega ravnotežja med sunitskimi in šiitskimi muslimani v regiji. Bahrajnska kraljeva družina namreč pripada sunitski manjšini, medtem ko večino protestnikov tvorijo šiiti, ki tej majhni zalivski državi predstavljajo okoli 70% populacije. Ta napeta razmerja nam je pojasnil Primož Šterbenc, strokovnjak za islam in bližnji vzhod.
Torej, to ni presenečenje. Vse, kar se danes, kar se v zadnjem času dogaja v Bahrajnu, oziroma kar se dogaja po začetku nekega ljudskega vrenja na tem otoku, moramo brati v nekem širšem zgodovinskem kontekstu, oziroma v kontekstu nedavne zgodovine. Namreč, vse od leta 2003, ko so Združene države Amerike z vojaškim posegom v Iraku zrušile tamkajšnjo vladavino Sadama Huseina, ki je bila sunitska vladavina in je potem nadalje januarja 2005 prvič formalno pravno na oblast v Iraku prišla šiitska koalicija, takrat se je pravzaprav ta problem začel odvijati. Namreč treba je vedeti, da s tem, ko je v Iraku prišla na oblast šiitska večina prebivalstva, to je okoli 60% prebivalstva, s tem je bila sprožena nekakšna šiitska pomlad v celotnem arabskem svetu. Treba namreč vedeti, da tako šiiti v Iranu kot v Iraku, Bahrajnu in v Saudski Arabiji pripadajo najštevilčnejši šiitski ločeni dvanajstnikov. Isto, kar hočem povedati, je to, da s tem, ko je šiitska večina prebivalstva v Iraku prevzela oblast, je neizogibno spodbudila tudi politične aspiracije oziroma ambicije šiitov drugod po arabskem svetu. V Libanonu, kjer tvorijo okoli 40% prebivalstva, predvsem pa v Bahrajnu, kjer tvorijo 70% prebivalstva. Torej, če vse to upoštevamo, potem vidimo, da se ne zgolj sunitska dinastija Al-Halifa v Bahrajnu, ampak sploh vsi sunitsko dominirane države oziroma sunitski režimi po arabskem svetu izjemno bojijo napredovanja šiitskega vpliva v tem svetu. In to napredovanje bi pomembno šlo naprej, če bi padla naprimer dinastija Al-Halifa v Bahrajnu. Tako je naključe, da so sunitski vladavini na Bahrajnu prišli na pomoč sunitski režimi Saudske Arabije, Združenih Arabskih Emiratov, torej neposredno vojaško sedaj. Poleg tega pa so jim diplomatsko podporo dali tudi režimi Kuvajta in Katarja, ter celo Omana. Čeprav v Omanu so na oblast, je večino prebivalstva tvorijo tako imenovani ibaditi haridžiti, to je tretja veja islama.
Protestniki na bahrajnskih ulicah sicer odločno nasprotujejo označevanju njihovega upora kot sektaškega in opozarjajo, da niso zgolj šiitsko gibanje in da se v prvi vrsti borijo za demokratične spremembe v državi. To je v pogovoru za Al Jazeera izpostavil tudi Nabil Rajab, podpredsednik Bahrajnskega centra za človekove pravice.
The situation we are witnessing is not a sectarian divide at all. This is what government tries to present. Government tries to present the crisis in Bahrain as a sectarian divide. But it is pushing it also to look at the sectarian divide. They're sending those thugs and mercenaries to attack businesses and people from both sides so they can pull both sides to fight with each other. But it's very clear among people, it's not a sectarian divide, it's an uprising. People want their political rights. Now, about the troops coming. The troops coming is not welcome in this country at all. They are occupiers, and we don't accept anybody to occupy our country. I'm just part of a protest walking now, which is more than 100,000 people have participated in it. We went to the Saudi embassy. We're just heading back now to where we start. Quarter of Bahraini population have participated today in the protest against the Saudi invasion to Bahrain. Clashes is going on now between the protesters and the riot police supported by the Saudis. At least one Bahraini has been dead last 1 hour, and there are approximately 100 people injured, most of them with live ammunition. According to the Saudi government, there is one Saudi man or Saudi soldier who died, and we think he died from friendly fire. Also, the situation is very critical, very bad. People are very angry at the Saudis. People are very angry at the GCC for sending troops to crack down a peaceful protest, demanding for political rights, demanding for their human rights, which is not being accepted at all by our people. And we will keep fighting till these troops go out.
Štrbenc pri tem dodaja tudi, da religijske ločnice v Bahrajnu potekajo zelo podobno kot socialne in ekonomske in zato ni presenetljivo, da je večina protestnikov šiitov.
Torej, gre za to, da se v bistvu religijska na eni strani in pa socialna in politična komponenta v veliki meri v Bahrajnu prekrivata, oziroma prekrivajo. Namreč šiiti so tradicionalno deprivilegirani na otoku, torej vse od 1783 vladajo sunitske strukture otoku in od takrat naprej je prva velika ločnica je ta, da šiiti živijo na bolj ruralnih področjih, suniti v bolj urbanih. Druga je ta, da se šiiti ne morejo zaposlovati naprimer na, v vojski in pa na zgornjih plasteh oziroma ravneh birokracije. Skratka, socialna izključenost oziroma socialno-politična depriviranost se v veliki meri prekriva z religijskimi delitvami. Ni na ključe, da tudi če prebivalstvo demonstrira tam za večje socialne in politične pravice, to neizogibno skoraj da pomeni, da je to predvsem šiitsko prebivalstvo, ker je šiitsko prebivalstvo politično in socialno deprivirano.
Pri tem so zelo pomemben faktor pri dogajanju seveda tudi Združene države Amerike, ki imajo v Bahrajnu zasidrano svojo mornariško enoto. Njihov vpliv v regiji, predvsem na Saudsko Arabijo, je velik, tako da si je težko predstavljati, da se intervencija ni zgodila brez njihove vednosti ali celo privoljenja. Verjetno niti ni naključje, da se je le dan pred vstopom saudskih sil v Bahrajn ameriški zunanji minister Gates mudil na obisku tej državi. Tudi za Štrbenca tukaj ni naključi.
Torej, zdaj lahko špekuliramo, ali so se sedaj dominili, ali so se že prej, po moje, so te scenarije že dolgo narejeni. Po moje so te scenarije, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se šiiti uprli resno v smislu povečanja vpliva Irana, da so te scenarije narejeni že dolgo nazaj, da so tudi sunitski režimi v arabskem svetu oziroma v zalivu to te kalkulacije upravili, tako da ne bi stavil na to, da se je ravno sedaj dan prej, da je ravno Robert Gates tisti, ki je vse skupaj odobril. Mogoče je dal tisto končno zeleno luč, ampak to ni kakšno večje presenečenje. Ne odkrivamo Amerike, torej to so vse bolj ali manj pričakovani dogodki.
Oblasti v Bahrajnu so že dan po prihodu tujih sil ostro nastopile proti protestnikom v središču prestolnice Maname. Represija proti protestnikom in opozicijskim aktivistom se še nadaljuje. Žrtve pa so predvsem neoboroženi civilisti in celo zdravstveno osebje. Za Brgleza tuja intervencija na ozemlju Bahrajna in dogodki, ki temu sledijo, nedvomno predstavljajo kršitev mednarodnega prava.
Ne vem, kaj lahko s tem primeru govorimo o stališču mednarodnega prava. Mene to spominja na posredovanje Svete alijanse za te razne revolucionarne oziroma nacionalna gibanja po Dunajskem kongresu. Ta zadeva zgleda bolj razložljiva na ta način. Tisto, kar je sporno, je seveda to, da Zahod v tem primeru pa miži. Neodvisno od tega, za kaj gre, gre v bistvu za zločine proti človečnosti, zaradi tega, ker uporabljajo silo proti neoboroženim ljudem. V tem primeru je zadeva jasna, vidimo jo, je primerljiva s tistim, kar se dogaja v Libiji, vendar pa nekako politiki oziroma politike, interpretacija ne gre v to smer in to je to.
Tako lahko ugotovimo, da občutljivost mednarodne skupnosti za civilne žrtve v primeru oboroženih spopadov sicer obstaja, a vseeno praviloma ostaja podvržena interpretacijam velesil in zato njena implementacija ostaja nekonsistentna. Arabske upore in odzive mednarodne skupnosti je kultiviral Matej Š.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko učenje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.